Mae'r broses yn gyfrinach mwy na lai ac wrth gwrs allai ddim dweud y cwbl wrthoch chi. Ond, yn fras, rydym yn gwneud y siapanwaith trwy rolio bar haearn i fod yn ddalen. Mae honno wedyn yn cael ei rhoi mewn tin poeth sy'n atal rhwd. Yna rydym ni'n rhoi'r ddalen i mewn i rig birmanog, ac mae hynny'n glanhau'r ddalen yn barod ar gyfer addurno. Mae'r rhig tipyn bach fel asid, welwch chi, yn tynnu unrhyw faw i ffwrdd. Gall y dylenni gael ei torri a'i siapo'n nwyddau. Fedrai ddim dweud wrthoch chi pa offer ydyn ni'n ei defnyddio wrth gwrs. Dydyn ni ddim am i unrhyw un gopio'r dyluniadau. Ydym yn gosod cotiau o farnish, cymysgedd o'n rysait cyfrinachol ni o olew had llun, ac wedyn byddwn ni'n crasu eitem mewn ffwrn sy'n troi'r farnish yn arwyneb di caled gloiw. Nawr mae'r eitem yn barod i gael ei haddurno cyn i'r cotiau ola o farnish gael ei gosod. Un tro arall yn y ffwrn a bydd yr wyneb yn galed dros ben a bant a hi i gael ei gwerthu yn Llundain neu Fanceinion neu i ryw dŷ mawr. Rydyn ni wrthi yma o fore gwyn tan nos, mae'r peth mor boblogaidd. Ond hei, os bydd rhywun yn gofyn, ddwedes i ddim gair am y gyfrinach. Iawn, bydde all good am yng nghroen petai yn gwybod.